S-au publicat în dezbatere publică care sunt domeniile în care se vor ridica restricțiile și care sunt domeniile în care vor rămâne restricții. De asemenea, domeniile în care se vor ridica restricțiile cu anumite condiții.
Deci astea vor rămâne cumva bătute în cuie, credeți?
Sigur că documentul este în dezbatere publică și în funcție de opiniile exprimate, dacă vom primi propuneri pertinente, putem să ținem cont de el, dar în principiu cam în urma evaluărilor făcute aici, domnul ministru al Sănătății poate să vă spună mai multe.
Și o singură întrebare aș mai avea, ce se va întâmpla dacă, pe 13, știți povestea, CCR va declara neconstituțională legislația privind starea de alertă? Ce veți face efectiv?
Vom emite o reglementare de tip ordonanță de urgență care să dea guvernului și autorităților din România instrumentele necesare pentru a putea apăra viața și sănătatea cetățenilor români.
Și acum, domnule...
Nu cred că putem accepta ceea ce face Curtea Constituțională și cu asta așa zis avocat al poporului. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Nici o țară din Europa nu s-a întâmplat așa ceva și anume autoritățile printr-o sesizare și o decizie a Curții Constituționale, practic să fie lipsite de instrumentele de a putea impune respectarea legilor, respectarea regulilor, mai ales într-o situație atât de gravă cum este situația provocată de epidemia de noul coronavirus. Aici, încă o dată spun, decizia Curții Constituționale practic este un îndemn la nerespectarea Constituției. Este o instigare la nerespectarea legii și nerespectarea regulilor. Decizia Curții pune în pericol viața și sănătatea fiecărui român. Decizia Curții arată că acești oameni care au pierdut orice legătură cu realitatea din societatea românească, vor să-i ajute pe cei care încalcă legea, o minoritate, și nu au pic de respect pentru cei care respectă legea. Mai mult de 98% dintre cetățenii români. Noi nu putem sta cu mâinile în sân. Obiectivul nostru fundamental este, repet, să reducem la maximum posibil riscul de răspândire al virusului, să păzim sănătatea oamenilor, viața cetățenilor români, pentru că între drepturile constituționale care sunt înscrise în Constituție, cred că fundamental este dreptul la viață, pentru că dreptul la viață este cel care îți permite exercitarea tuturor celorlalte libertăți. După aia e dreptul la sănătate. Ce ne urăm noi între noi? Sănătate este salutul pe care îl dorim. E primul bun la care ținem. Deci hotărârea Curții Constituționale și în general acțiunile realizate de avocatul PSD-ului Alde și alu Ponta nu fac altceva decât să calce în picioare dreptul fundamental al cetățenilor români la viață și dreptul la sănătate.
După ce se vor încheia toate aceste lucruri, vă așteptați la repercursiuni venite din zona justiției vis-a-vis de oamenii politici care sunt acum în funcție vis-a-vis de...
La ce repercursiuni politice vă referiți?
Nu știu, dosare penale și așa mai departe.
Pentru ce? Pentru că am acționat corect, pentru că am luat decizii care au generat efecte în mod evident favorabile. Nu există niciun risc. Guvernul pe care îl conduc este un guvern de oameni cinstiți, de oameni corecți, de oameni care respectă legea, de oameni care pun în primul plan viața oamenilor, drepturile și libertățile oamenilor și care urmăresc dezvoltarea economică a României, așa că nu există niciun fel de temere legate de această întrebare a dumneavoastră.
Domnule Tătar, o întrebare locală. Acum Târgu Mureșenii se întreabă de ce nu ați mers să vizitați spitalele cu pacienți COVID. De exemplu, știm că la toate ATI-urile nu mai sunt locuri, sunt pline.
Am discutat acest aspect înainte de a vă răspunde. Țin să menționez particularitatea acestei secții exterioare suport COVID. Din cele 90 de 4, 20 sunt de terapie intensivă. Tocmai pe discuțiile care existau în săptămâna care a trecut, pe lipsa locurilor din terapie intensivă. Reașezarea managerială și capacitarea la optimum a patrulor existente, precum și anchetele epidemiologice care să transforme un pacient suspect într-un pacient pozitiv sau negativ, fac și acele locuri în terapiile intensive. Am avut această discuție astăzi, voi reveni, am promis că voi reveni tocmai pentru spitalul de COVID ca și suport. Am venit să vedem acest spital sau această secție exterioară și ca particularitate, mă repet, față de ce văzusem până acum, sunt acele 20 de paturi de terapie intensivă. Am văzut gaze medicale trase, am văzut o altă unitate medicală față de alte spitale suport campanie.
Sunt 38 de cadre medicale de la ATI infectate la unul dintre spitale. Credeți că este o problemă acolo la unul dintre spitale?
Suntem în acest moment într-un scenariu în care, dacă ați urmărit dumneavoastră, avem patologie și infectare în tot ce înseamnă persoane instituționalizate, cămine de bătrâni, persoane care îngrijesc aceste persoane instituționalizate, precum și corpul medical. Sunt secții care sunt expuse. Primirile urgențe, terapiile intensive, secțiile de boli infecțioase. Precauțiile trebuie să existe în continuare, tocmai pentru că vorbim de o posibilă relaxare după 15 mai. Până să ajungem pe 15 ani, mai prefer să discutăm în acest moment de aceste măsuri de precauție. Suntem încă pe acel platou, nu suntem într-o scădere, suntem într-o reglare a numărului de cazuri constante pe zi. După cum ați putut vedea, astăzi avem 15.100 de infectați, avem 6.900 de vindecați, avem 245 de cazuri în terapie intensivă, 320 de cazuri noi. Rămânem totuși la 300 de cazuri noi. Înseamnă că trebuie să avem și să respectăm acele precauții, la fel și populația civilă. Rog la respectarea acelor distanțări sociale, la izolare voluntară, până la expirarea termenului în care suntem într-o stare de urgență, rămânem în acel registru. Dincolo de toate, și mă întorc la întrebarea noastră, personalul medical trebuie să rămână valid. Vor rămâne valid având echipamente, având medicamente, fiind testate, dar și cu precauțiile care trebuie să rămână.
Dacă îmi permiteți, aș mai avea eu o întrebare. Ne uităm la lista cu morți, este evident, acolo observăm că unii sunt puși de două ori pe lista oficială, plus că sunt zeci de morți neraportați, de exemplu la Rasu Ceava, știți și dumneavoastră.
Sau legat de asta, unele voci mai spun că sunt declarați cu COVID cei care nu au COVID.
Nu e neapărat. Noi ce declarăm la decese, declarăm efectiv cei care sunt testați și au un test pozitiv la COVID. Declarăm în acest moment, conform și Organizației Mondiale a Sănătății, tot ce înseamnă infectare COVID, că este deces, că este vindecat sau sunt persoane care se află în tratament. Raportarea dublă care ați văzut dumneavoastră astăzi, cele 6 cazuri, a fost o verificare a listei în care 6 cazuri lipseau. Verificarea cu STS-ul s-a dovedit că acele cazuri existau și atunci cele care au fost dublate au fost retrase.
Sunt localități care au intrat în carantină, a intrat un sat cu 7 persoane confirmate, iar la Bărburești, unde sunt zeci de cazuri, nu e carantină. Cum puteți
carantina se pune după niște criterii epidemiologice, după criterii pe care INSP-ul le organizează, după manifestările locale, respectarea izolării voluntare, respectarea distanțării sociale, prezența în acea localitate a unităților de consum la care se pot adresa. Carantina se pune în concordanță cu INSP-ul, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne. În condițiile în care se întrunesc anumite criterii, se carantinează acea zonă. După cum ați putut vedea, am și de carantinat anumite zone, cum este Cuza Vodă. Ne pregătim să vedem ce se va întâmpla vis-a-vis de Suceava, de Țăndărei. Sunt evaluări pe care le facem periodic. Când va veni un moment care ne va spune că trebuie carantinat o localitate, vom carantina.
E o discrepanță foarte mare totuși într-o localitate sunt 7 persoane, iar în alta sunt 10 de persoane confirmate și nu e
7. Nu, 7 persoane trebuie văzut ca și focar singular sau focare care sunt dispersate. 2-3 într-o familie, 2-3 într-o familie, 3 în altă familie, să spunem. Atâta timp cât ele dezvoltă un focar cu o transmitere comunitară intensă, se carantinează. În momentul în care poți controla celelalte focare mici, nu carantinezi, izolezi acele focare și le tratezi ca atare.
Deci că mai există indicatorul procent din populația localității. Nu puteți compara Bărbuleștiul, care are o populație de 9.000 de locuitori, cu satul respectiv carantinat la care vă referiți, care are o populație mult mai mică.
Despre ce s-a întâmplat la Timișoara cu acel vaccin?
La nivelul Spitalului Județean Timișoara, acel compartiment face parte din Spitalul Județean Timișoara, este o anchetă în curs și vom evalua atât activitatea științifică cât și resursele folosite.
O întrebare pentru domnul premier. Vorbeați de un OUG. Veți putea retrage drepturi și libertăți prin acest OUG? Curtea a zis că nu, ar trebui lege, zice curtea.
Păi, prin legea actuală, în stare de alertă se pot lua măsuri pentru apărarea vieții și sănătății cetățenilor. Aici nu e vorba de încălcarea unor drepturi, ci de aplicarea unor măsuri care au ca obiectiv apărarea vieții și a sănătății cetățenilor români, care sunt drepturi fundamentale.
Domnule ministru, doctorii din Târgu Mureș chiar ne-au spus în timp ce dumneavoastră vizitați acel spital suport COVID că era mai, se simțea mai încurajat dacă ar fi mers în mijlocul lor să discutați puțin despre situația de la spitalele din Târgu Mureș. Aici reiau, sunt peste 100 de cadre medicale.
Da, au fost la această inaugurare a acestui spital și managerii de la aceste spitale care am avut o discuție. Când voi veni separat, strict pentru unitățile de primire urgență, strict pentru unitățile de terapie intensivă și vă asigur că nu vă știți nici dumneavoastră, nici managerii.
Au fost medici care au vrut să vină acolo unde era dumneavoastră. Totuși.
Avem anumite sesizări, voi veni special pentru asta.
Situația Spitalului Polaris din Cluj, știm că acolo a fost preluat, dar după cum știți dumneavoastră, au rămas pe din afară niște oameni sau vor rămâne, cel puțin asta se vede în acest moment.
Adică rămâne pe din afară, la ce vă referiți?
Păi sunt în șomaj tehnic și
vor fi concediați.
Evaluarea se face la nivelul fiecărui management al unității în parte. Mă voi interesa și